وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, الحمد لله atas berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sampai pada akhirnya pada hari ini kita berkumpul kembali di tempat yang suci lagi mubarakah ini, di Masjid Nurul Iman, Kecamatan Kapontori, dalam rangka kita mengkaji ilmu dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tak lupa juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, hingga orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari ini. Kemudian tak lupa kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada al-ustadz kami, al-ustadz Mukhtar Hafizahullah, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir menziarahi kita ikhwan-ikhwan yang ada di Kecamatan Kapontori ini khususnya, dan di Jazirah Buton umumnya. Juga tak lupa kami menyampaikan ahlan wa tahlan kepada seluruh peserta daurah yang juga sudah berjauh-jauh ke sini. Semoga lelah antum, jerih payah antum untuk hadir di tempat ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan terima kasih kami kepada takmir Masjid Nurul Iman Kapontori yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan daurah di tempat ini. Juga ucapan terima kasih kami kepada Muspika atau yang mewakili mereka, Bapak Camat Kapontori, Bapak Lurah Wat Motobe, kemudian yang mewakili dan Ramil 14-13 Kapontori, kemudian yang mewakili Polsek Kapontori, dan seluruh tokoh-tokoh agama masyarakat Kapontori. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat, sekali lagi kami memohon kesediaan dari peserta sekalian agar tidak mengambil gambar dalam bentuk foto atau video di selama berlangsungnya kegiatan daurah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk lebih mengefektifkan waktu. Kami mengundang Al-Ustaz Mukhtar Hafizahullah taala. Kepada Al-Ustaz disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ila asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puja puji syukur kita teruslah terucapkan dan tercurahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji dan disyukuri dengan sepenuhnya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan, mencurahkan untuk kita berbagai kenikmatan yang kita lupakan. Mudah-mudahan acara kita hari ini adalah bukti masih ada syukur. Dan sekarang ini adalah mengingat-ingat nikmat yang sudah Allah berikan dengan cara mengkaji ayat-ayat Al-Quran, membahas sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam adalah bukti terkuat dan alamat cintanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, mengatakan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi jarang atau malas dia bersalawat dan bersalam, maka itu hanya pengakuan saja, pernyataan belaka. Kegiatan yang semacam ini akan mendorong kita untuk banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita baca adalah hadis-hadisnya. Yang kita kaji adalah sabda-sabdanya. Walaupun kita tidak bertemu di dunia, mudah-mudahan besok di surga kita menjadi satu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tentunya kita tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada DKM atau Takmir Masjid Nurul Iman di Kapontori ini beserta seluruh pihak masyarakat, warga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun ringkas, walaupun hanya sekilas, namun mari kita merefresh kembali, menyegarkan lagi ingatan dan keilmuan dengan mengambil beberapa pelajaran hidup, pelajaran yang baik dan mulia dari kisah Nabi Musa alaihi salam dengan hamba Allah yang mulia Al-Khadir alaihi salam. Kadang disebut Khadir, banyak orang mengatakan Khidir, kadang-kadang berbeda dialek, tapi tentu yang dimaksud adalah sama, yaitu Khadir alaihi salam. Terutama bagi yang sedang semangat-semangatnya menuntut ilmu agama, kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Al-Khadir alaihi salam jangan terlewatkan. Sering-sering itu dibaca. Walhamdulillah, ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkanlah kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Al-Khadir alaihi salam. Sehingga kalau bukan hanya dibaca tetapi difahami dan dimengerti, setiap pekan satu kali, yaitu di hari Jumat, kualitas keilmuan dan semangat belajar itu di-charge, ditambahkan energinya. Kisah Nabi Musa alaihi salam yang ingin belajar itu harusnya membuat kita semua sadar bahwa ilmu yang Allah berikan itu sangat luas. Ilmu yang sangat luas itu pun bagi Allah pasti sangat sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah ilmu yang diberikan untuk kalian kecuali sangat sedikit saja. Di dalam riwayat tentang Nabi Musa alaihi salam juga disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab, riwayat Bukhari dan Muslim, di sana waja'a ushurun fawaqa'a 'ala harfis safinati fanaqara fil bahri naqratan faqala lahu al-Khadir ma 'ilmi wa 'ilmuka min 'ilmillah illa mithlu ma naqasa hadha al-ushur min hadha al-bahri. Di tengah-tengah cerita, Nabi Musa alaihi salam dan Khadir menyaksikan seekor burung kecil yang hinggap di salah satu sudut kapal. Kemudian burung kecil itu minum air dari laut di patuk. Kata Khadir alaihi salam kepada Nabi Musa, "Ma ilmi wa ilmuk, ilmuku dan ilmumu sebanyak apapun itu walau digabung menjadi satu, min ilmillah, kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah, illa mithlu ma naqasa hadzal usfur min hadzal bahri." Perbandingannya adalah dengan air yang diminum oleh burung kecil itu dengan lautan, sedikit sekali. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, terutama para penuntut ilmu yang berbahagia, rahimakumullah, orang belajar jika merasa sudah pintar akan gagal. Kalau dia sudah merasa bisa, tidak ada lagi semangatnya. Ujian misalkan atau ulangan, besok ulangan, tapi karena dia merasa bisa, merasa mampu, malamnya dia gak mau belajar. Ah, paling besok gampang-gampang, besok pasti bisa diselesaikan. Itu memang benar, besoknya dia yang paling pertama dari ruangan keluar. Memang betul nilainya bagus, bahkan 100. Tapi hanya sebatas itu. Untuk tahapan yang berikutnya, fase yang selanjutnya, dia akan terhalang dari ilmu. Kenapa? Sudah merasa mampu hafalan Al-Quran, diberi waktu setengah jam sampai satu jam untuk menambah hafalan baru. Karena dia merasa pintar, beberapa kali membaca sudah dihafal, akhirnya dia meremehkan, malaslah dia. Yang lain masih mengulang-ulang, dibaca-baca berkali-kali. Dia karena merasa sudah hafal, dia pilih tidur. Ya memang betul, ketika disetorkan hafalan bisa. Yang lain sudah berjuang 30 menit, 40 menit. Dia 5 sampai 10 menit sudah selesai. Tapi itu sifat buruk, kebiasaan tidak baik. Itu namanya kurang bersyukur, karena tidak memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan, yaitu kemampuan menghafal dengan cepat, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau dia bersyukur, waktu yang diberikan 40 menit contohnya, 10 menit dia sudah hafal. Kalau dia betul-betul bersyukur, 30 menit yang lain dia gunakan untuk mengulang-ulang hafalan sebelumnya, untuk membaca dan memperbaiki Al-Quran yang akan dia setorkan di hari yang berikutnya. Bukan malah dia tidur, bukan dia malah ganggu dan goda teman-temannya karena merasa dia sudah selesai. Maka melalui kisah Nabi Musa alaihi salam dan Khadir alaihi salam yang tiap Jumat dibaca, mestinya seorang santri, santriwati, dan siapapun kita tanpa terkecuali, jangan pernah merasa sudah pintar. Maka teruslah belajar, teruslah membaca, teruslah menulis. Karena ketika seseorang itu sudah senang menulis, mau tidak mau dia akan mencari sumber ilmu, dia akan mengumpulkan sekian referensi sebelum dia ubah menjadi sebuah tulisan. Cari data, kumpulkan informasi. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad mengatakan, inna Musa qama khatiban fi bani Israel fasu'ila ayyun nasi a'lam faqala ana fa'ataballahu alaihi idh lam yaruddal ilma ilaih. Di dalam riwayat yang lain ada tambahannya bahwa zakaran nasa yauman hatta idza fadatil uyun wa raqatil qulub walla fa adrakahu rajulun fa qala ay rasulullah hal fil ardi ahadun a'lamu minka qala la. Nabi Musa alaihi salam pernah menyampaikan khutbah, berpidato di hadapan Bani Israel, banyak mereka. Zakkaran nas, menyampaikan tazkirah dan mau'izah, nasihat yang luar biasa. Sampai banyak yang menangis ketika mendengar. Hati tersentuh. Kemudian luluh. Selesai, Nabi Musa alaihi salam meninggalkan mereka. Fa adrakahu rajul. Ada satu dari yang ikut mendengarkan tadi menyusul bertemu, kemudian bertanya, ya Rasulullah atau ay Rasulullah, wahai utusan Allah, hal fil ardi ahadun a'lamu minka, di atas muka bumi ini apakah ada orang yang lebih pandai dan lebih berilmu dibandingkan engkau? Qala la. Nabi Musa waktu itu mengatakan tidak ada. Pada riwayat pertama yang kita baca tadi, ketika Nabi Musa alaihi salam ditanya, ayyun nasi a'lam, di dunia ini siapa yang paling pandai dan paling banyak ilmunya? Waktu itu Nabi Musa mengatakan, ana, saya. Karena Nabi Musa alaihi salam mengetahui bahwa tidak ada nabi selain beliau. Beliaulah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ataballahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa. Idzlam yarudzal ilma ilaihi. Kenapa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya para ulama mengatakan kalau ditanya jawaban yang semestinya adalah Allahu a'lam. Kalau ditanya siapa orang yang lebih pandai darimu, apakah ada orang yang paling berilmu dibandingkan dirimu? Jawabannya Allahu a'lam. Kita kembalikan ilmu itu kepada Allah. Allah yang Maha tahu. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini, orang yang belajar jangan sampai merasa sudah pintar, apalagi kemudian meremehkan yang lain karena dia bisa, karena memang lebih mampu, sering kali juara, punya banyak prestasi. Jangan kemudian hal itu membuatnya lupa diri. Ingat-ingat lagi bahwa ilmu itu sangat luas. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang lebih berilmu lagi. Sepandai-pandainya orang di satu bidang ilmu, bahkan di beberapa bidang ilmu, nanti di bidang ilmu yang lain dia tidak tahu apa-apa. Manusia itu bodoh pada dasarnya. Innahu kana zaluman jahula. Di dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya manusia itu selalu zalim dan banyak bodohnya. Dia mau ngaku pintar di bidang apa? Betul, dia pintar di bidang itu. Dia katanya paling bisa di bidang ini. Betul, dia paling bisa di bidang ini. Tapi masih banyak ilmu-ilmu lain yang dia tidak tahu. Satu pekan yang lalu, di tempat kami diadakan kerja bakti. Tanahnya berbatu, sehingga sejak sebulan yang lalu menggunakan alat berat ekskavator. Digali, batu-batu itu diambil, dikumpulkan. Banyak yang masih besar-besar. Saatnya pasang pondasi, batu yang kecil-kecil dan ukuran sedang habis. Mau tidak mau kita ambil yang ukuran besar. Satu orang, dua orang, tiga orang berusaha memecahkan batu itu dengan palu yang besar, bodem kalau di sana namanya. Palu yang besar itu. Dipukul berkali-kali, berpuluh kali, ya enggak hancur-hancur. Cuma kena tipis-tipisnya saja. Ya. Akhirnya waktu itu kita ambil keputusan, udah panggil tukang batu di sana. Yang sehari-hari kerja memecah batu. Kita bayar tetangga. Dua orang datang bawa linggis, bawa palu besar satu, dan dua apa besi yang kecil begini. Di sini apa namanya? Betel. Dua betel. Dengan empat alat itu, betel dua, satu kecil, satu besar, linggis untuk ambil batu dari balik tanah dengan palu itu. Tek 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 tek, setengah jam dapat 2 rit. Kita yang menyaksikan, memperhatikan, bicara, ngobrol gitu. Gak boleh sombong ternyata kita ya. Gak apa. Sepintar-pintarnya kita, gak bisa memecah batu. Dia mungkin katanya lulusan SD, tapi dia tahu urat batu itu di mana. Bolak balik, tek pasang. Tek, tek, 3 kali. Tapi kita hitung berapa kali nih. 1, wah 5 kali. Ya 5 kali. 1, 2, 3, pecah. Belum sampai 5 sudah pecah. Bahkan ada beberapa batu yang kelihatannya besar karena mereka lihat urat-uratnya itu, garis-garisnya, tanpa battle lagi, tinggal di tek, tek. Artinya, cobalah kita membaca dan mempelajari dengan apa yang ada di sekitar kita. Tidak ada orang yang betul-betul pandai secara mutlak di dunia ini. Ilmu itu terbatas. Dia ngerti urusan A, belum tentu dia paham urusan B. Dia pintar bahasa Arabnya, kosakatanya banyak luar biasa, fasih berbicara. Iya, itu di bidang bahasa Arab. Tetapi giliran fikih, pusing dia. Untuk urusan sejarah, bingung dia. Yang lain sejarah luar biasa hafal, cerita runut, lengkap, sistematis, bahkan punya kemampuan untuk mengungkapkan gaya bahasa dan intonasi. Tetapi giliran pelajaran sorof, terbata-bata dia. Itu kan contoh nyata dalam kehidupan pesantren dan juga dalam kehidupan nyata. Betapa manusia tidak boleh sombong. Jangan sampai merasa dia yang paling bisa dan paling mampu. Terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu ya belajar. Jangan pernah merasa cukup. Ulama mengatakan la yastaghni 'anil ilmi illa jahilun. Orang kalau sudah merasa tidak butuh belajar lagi, tidak punya pikiran dan berencana untuk menambah ilmu, itu tandanya dia jahil. Berarti dia bodoh. Kalau orang pandai dan berilmu, dia ngerti dan paham serta sadar ilmunya sedikit, masih banyak yang belum dia ketahui. Dalam hal tanya jawab, mestinya kan dihindari. Artinya kalau tidak terpaksa, jangan menjawab. Para ulama kita salaf pun demikian, berusaha untuk menghindari memberikan jawaban dari pertanyaan atau diminta fatwanya. Itu nanti akan dialihkan, ah, tanya sama ustaz sana, tanya sama alim di sana. Oh, jangan saya. Begitu salaf kita mengajarkan. Bukan malah secara terbuka, silakan bertanya, saya siap menjawab. Tidak dibatasi lagi pertanyaannya tentang apa. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Disebarluaskan lagi. Pakai kartu nama lagi. Konsultasi agama. Apapun yang Anda tanyakan, kami ada jawabannya. Pakai kartu nama. Dibuat brosur, tempel tiang listrik, tempel di pagar, tempel di mana-mana. Pusat konsultasi agama. Atau bikin pamflet dan poster, bikin kajian, dengan menunjukkan seolah-olah Anda bertanya, kami menjawab. Sesuatu yang sangat dihindari. Ya kalaupun siap menjawab, tidak usahlah dengan bahasa-bahasa seperti itu kan. Yang seolah-olah menunjukkan mampu, bisa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fa auhallahu ilaihi innali 'abdan bimajma'al bahraini huwa a'lamu minka. Di dalam hadis Ubay bin Ka'ab disebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh ada seorang hambaku di suatu tempat dan lokasi tempat bertemunya dua lautan, huwa a'lamu minka, hambaku itu lebih berilmu dibandingkan dirimu. Nabi Musa alaihi salam ketika mendapatkan wahyu itu segera, bukan menunda-nunda, langsung, bukan kemudian alasan ini alasan itu, karena sudah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Nabi Musa alaihi salam, pertemuan dua laut itu kan tempatnya banyak di mana-mana, bisa sungai dengan laut, laut dengan laut, titik itu banyak di dunia ini. Tetapi tidak disebutkan secara spesifik di mana lokasinya, sehingga mau tidak mau harus dicari di mana itu. Berangkat Nabi Musa mencari, tiru dan teladani semangat Nabi Musa dalam semangat belajar. Kalau kita di zaman sekarang kan jelas, ada kajian, ada taklim di Masjid Nurul Iman Kapontori, bisa dicek di Google Map jaraknya berapa, waktunya berapa lama. Oh, ada kajian rutin di Darul Pondok Darul Hikmah di Bau-Bau, ada alamatnya, Google Mapnya, bisa dikira-kira jarak dan waktunya. Sudah jelas seperti itu, tapi semangat untuk menghadiri dan memakmurkannya masih jauh panggang dari api. Nabi Musa alaihi salam hanya diberitahu lokasi hamba Allah yang dimaksud itu ada di lokasi pertemuan dua air. Dikasih tanda cuma satu. Dikasih tanda cuma satu. Apa itu? Ketika Nabi Musa bertanya, ya Rabbi, fakaifa li bihi? Qala ta'khudhu ma'aka hutan fataj'aluhu fi miktalin fahaythuma faqadtal huta fahuwa thamma. Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, terus tandanya apa? Bahwa titik dan lokasi itu yang dimaksud. Allah menjawab dalam firman-Nya, kamu siapkan seekor ikan, masukkan ke dalam wadah atau tempat, di mana ikan itu lepas, di sanalah hamba itu berada. Berangkat Nabi Musa ditemani oleh khadimnya, pelayannya yang juga seorang nabi, Yusha bin Nun alaihi salam, berangkat berdua sambil membawa ikan di keranjang itu. Alaihi salam berangkat, bukan wah ini begini, ah ini begitu. Ini kan menunjukkan Nabi Musa alaihi salam memang benar-benar menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Kalau kita kan enggak bisa dibandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam. Kita orang biasa, Nabi Musa adalah kalimur rahman, seorang nabi yang punya kelebihan dan keistimewaan, dia jadi bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu beliau itu banyak. Seorang nabi, rasul, ulul azmi. Walaupun demikian kedudukannya yang tinggi, itu bukan menjadi penghalang untuk thalabul ilmi. Masih mau belajar. Ada rencana. Disusunlah itu keinginan. Kalau tidak bisa dalam waktu yang lama, di waktu yang singkat kan bisa. Dalam satu tahun, ambillah satu pekan. Satu pekan itu dalam satu tahun. Contoh saja. Pokoknya dalam satu pekan itu kerjanya libur, bisnisnya istirahat sebentar, anak istrinya dikondisikan, mertua dan orang tuanya pun demikian. Satu minggu privat di pondok Darul Hikmah. Ini yang sudah tua-tua, yang sudah berkeluarga, ada anak dan istri. Itu contoh sajalah gambaran bahwa ada keinginan kuat untuk belajar lagi. Kalau misalkan supaya tidak kemudian bias dan bisa lebih fokus, satu keluarga diajak, sementara usaha dan bisnisnya ditinggal dulu, berangkat ke tempat yang memungkinkan tapi juga tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti sibuk lagi. Ke Makassar, ke Jawa, berapa? 4 bulan ya? Ya 4 bulan. 3 bulan ya? Ya. Khusus untuk belajar saja. Udah. Alat komunikasi dibatasi. Kalau para santri, para duat, para ustaz, tentunya berpikir bagaimana caranya bisa berangkat ke Timur Tengah, berangkat umrah beberapa waktu di sana sambil menghadiri majelis ulama, menyegarkan ulang hafalan Al-Quran di Mekah, di Madinah. Alhamdulillah. Nah, kita belajar seperti itu dari semangatnya Nabi Musa alaihi salam. Dan ada catatan selanjutnya yang harus kita perhatikan, bahwa Nabi Musa alaihi salam itu punya tekad yang luar biasa. Ini berarti tema termasuk yang dijadikan ujian besok Kamis pagi ya, santri-santri itu. Jadi mental dan semangatnya itu membaja, tahu membaja kan? Besi baja itu. Makanya dinamakan membaja. Kuat. Dihantam bagai apapun tetap tidak berubah dia. Itu namanya membaja. Jangan mentalnya mental kerupuk. Kena air sedikit melempem dia. Dimasukkan toples tidak ditutup. Mengecil dia. Itu mentalnya enggak baik. Belajar kok mentalnya mental seperti itu. Belajar talabul ilmi apalagi menjadi santri itu harus seperti baja, ibarat karang dihantam gelombang tetap kokoh sebagai karang. Seperti gunung, jangankan angin kencang, badai datang tetap kokoh berdiri. Jangan karena urusan makanan, urusan minuman, urusan rindu enggak betah di pondok, pengen pulang. Dikasih aturan ini aturan itu kok begini sih kayak di penjara, pilih pulang. Padahal aturan-aturan itu dibuat ya untuk kebaikan semua. Untuk kepentingan kita, kita sendiri. Baru antri kamar mandi enggak sabar. Sabun, sampo, sikat gigi, sandal dipakai teman gak dikembalikan, kecewa, pengen pulang. Urusan kecil. Jadilah penuntut ilmu yang punya mental seperti baja. Dihantamkan ataupun dihantam dengan apapun, tetap dia kuat. Pokoknya kalau belum selesai, saya tidak akan berhenti. Saya akan terus belajar. Nabi Musa alaihi salam dalam surat Al-Kahfi ayat 60 mengatakan kepada pelayannya, Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa mengatakan kepada pelayan yang mengikutinya, saya tidak akan berhenti berjalan dan mencari sampai tiba di tempat titik pertemuan dua air, au amdiya huquba, dan saya akan terus walaupun perjalanan itu sangat jauh, enggak pernah berhenti cari pokoknya. Kalau kita kan enggak usah mencari, sudah ada di dekat sini. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Taisir Al-Karimir Rahman halaman 481 mengatakan, yukhbiru ta'ala an nabiyyihi Musa alaihi salam wa shiddati raghbatihi fil khairi wa talabil ilmi annahu qala li fatahu ay khadimihi alladhi yulazimuhu fi hadarihi wa safarihi wa huwa yusha' bin nun alladhi nabba'ahu Allahu ba'da dhalika la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat tadi, Allah mengkhabarkan, menceritakan ulang tentang Nabi Musa alaihi salam dan betapa kuat semangat beliau untuk mencari ilmu dan berbuat baik. Nabi Musa mengatakan kepada pelayannya yang selalu mendampingi di saat pergi dan di saat mukimnya, kemanapun berada, pelayan itu selalu mendampingi, yaitu Yusha bin Nun, yang setelahnya Allah angkat sebagai nabi. Nabi Musa mengatakan kepada Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, saya akan terus berjalan, terus mencari, tidak akan berhenti, tidak mau berhenti sampai menemukan lokasi majma'al bahrain, pertemuan dua sungai, pertemuan dua laut, pertemuan dua air yang besar. Maksudnya apa? Kata Imam As-Sa'di, ay la azalu mustafiran wa in talat alayya syuqqah wa lahiqat nishmasyaqqah hatta asila ila majma'il bahrain. Maksudnya, saya akan terus melakukan dan menempuh perjalanan walaupun menghabiskan waktu yang lama dan panjang. Meskipun saya susah, walaupun berat, sampai di lokasi pertemuan dua laut, au amdiya huquba, atau saya akan terus berjalan, ay masafatan tawilah, maksudnya jarak yang jauh sekalipun. Al makna kata Imam As-Sa'di, anna syauqa war raghbah hamala Musa an qala li fatahu hadhihi al maqalah wa hadha azmun minhu jazimun falidzalika amdahu. Maksudnya keinginan, rindu, semangat untuk mendapatkan ilmu, belajar kepada yang lebih alim, mendorong Nabi Musa alaihi salam mengucapkan kata-kata di atas tadi kepada pelayannya. Kata Imam As-Sa'di, wa hadha azmun minhu jazimun, dan ini adalah sebuah tekad kuat dari Nabi Musa alaihi salam. Ini harus kita contoh. Bagaimana beliau, Nabi Musa alaihi salam, punya tekad yang sangat kuat untuk belajar. Jadi jangan kemudian merasa sudah lama di pondok, sudah 3 tahun, bosan, ah sudah 4 tahun, atau kalaupun bukan santri, orang tua atau ikhwan sendiri, kemudian sudah berapa tahun kita ikut ngaji ya, taklim 20 tahun, sudahlah istirahat dulu lah, yang dibahas itu-itu saja. Iya itu-itu saja, tapi giliran engkau yang diminta untuk bicara, terdiam juga, engkau gak bisa menjelaskan. Itu berarti kita masih terus belajar, masih banyak permasalahan hidup yang belum bisa kita selesaikan. Itu tandanya kita harus terus belajar. Kita masih belum bisa mendidik secara langsung anak-anak kita sendiri. Itu artinya kita masih harus terus belajar. Di dalam keluarga dan rumah tangga kita masih ada konflik, masih terus percekcokan, itu tandanya kita harus masih terus belajar. Masih sering kita galau, sedih, pusing, bingung, itu tandanya kita harus masih terus belajar. Maka Nabi Musa alaihi salam dalam cerita ini juga mengajarkan untuk kita sifat tawadhu, yaitu rendah hati. Yaitu rendah hati. Wa fi hadha tawadhu'un shadidun minhu alaihi salatu wassalam. Dalam cerita ini menggambarkan tawadhu yang luar biasa. Kerendahan hati yang sangat istimewa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Menemui Al-Khadir alaihi salam. Yaqulu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawajada 'abdan min ibadina. Mereka berdua pun bertemu dengan salah satu hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Yang kami berikan rahmat dari sisi kami. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan untuknya ilmu. Qala lahu Musa, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Ini bentuk ketawadhuan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengatakan kepada Khadir alaihi salam, bolehkah aku menjadi pengikutmu, ingin belajar kepadamu, an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, sehingga anda bisa membagikan petunjuk yang engkau, yang anda miliki untukku. Ini tawadhu yang luar biasa Nabi Musa alaihi salam. Wal Khadir min bani Adam. Khadir itu adalah manusia. Al Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, ukhtulifa fismih wa fismi abih wa fi nasabihi wa fi nubuwatihi wa fi ta'mirihi. Intaha. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, diperdebatkan oleh para ulama tentang siapa nama beliau, siapa nama ayahnya, tentang nasabnya, apakah beliau seorang nabi ataukah bukan, dan berapa umurnya. Wa fi ta'mirihi. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang kemudian hanya mengambil sepotong cerita, tidak mau memahami dengan utuh dan sempurna. Akhirnya berkembang di kalangan anak-anak muda, bahkan dari sejak orang tua mereka. Kalau mau pintar, kalau mau mampu, kalau mau kuat, cari namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada di mana-mana. Nabi Khidir itu begini dan begitu. Akhirnya banyak orang mengaku, saya sudah bertemu dengan Nabi Khidir. Ya. Saya dapat ilmunya seperti itu. Kamu kok enggak sholat? Kamu kok minum? Wah, saya seperti Khidir alaihi salam. Ya beda lah. Ya, beda. Khidir alaihi salam adalah hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang terpilih. Yang banyak sekali para ulama mengatakan beliau adalah seorang nabi. Sekalipun beliau seorang nabi, tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nabi yang kita ikuti, nabi yang kita teladani, nabi yang kita laksanakan ajaran-ajarannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mengaku mencintai Nabi Khadir alaihi salam menurut pengakuan mereka, maka ikuti dan laksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau belajar, tidak mau kerja, tidak mau ini dan tidak mau itu. Alasannya menunggu ilmu laduni. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Akan kami ajarkan ilmu-ilmu itu dari kami secara langsung. Kalaupun itu ada, menurut keyakinan mereka, ya itu kan untuk Khidir alaihi salam, untuk Nabi Khidir alaihi salam. Adapun umat Islam, patokannya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Simple kan, sederhana. Bukan untuk memandang remeh Khidir alaihi salam. Bukan tidak memuliakan dan tidak menghormati beliau. Bukan. Bukan, kita cinta. Karena beliau adalah waliullah, hamba Allah yang saleh. Tetapi dalam penerapan syariat yang kita ikuti dan yang mengikat adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap Jumat surat Al-Kahfi dibaca. Di dalam surat itu diterangkan tentang kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam. Andaikan dari sekian puluh bahkan ratusan pelajaran hidup, tiga poin yang kita sebutkan tadi sudah lebih dari cukup. Artinya tiap Jumat kita membaca surat Al-Kahfi, kita diingatkan bahwa jangan merasa sudah pintar. Jangan merasa sudah bisa sehingga tidak mau lagi belajar. Terus. Tapi membayangkan Nabi Musa saja belajar. Nabi Musa saja ingin mencari Khidir untuk menimba ilmu. Seorang Nabi, seorang Rasul. Pelajaran yang kedua adalah as-sabru ala tulil masyakkah. Ketika membaca surat Al-Kahfi, terutama pada kisah Nabi Musa, sambil membayangkan betapa bulat tekad Nabi Musa untuk belajar. Tidak tahu secara pasti di mana tempatnya, tidak tahu berapa lama dan berapa jauhnya. Pokoknya la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya akan terus berjalan, terus mencari, tidak akan berhenti. Saya akan menempuh perjalanan sepanjang dan sejauh manapun sampai bertemu dengan hamba Allah yang diwahyukan itu. Semangat ya. Itu belajar bukan setahun dua tahun, bukan sehari dua hari. Belajar agama dan thalabul ilmi itu panjang, karena sampai mati. Jangan merasa jauh dari rumah, jangan merasa dibuang oleh orang tua, jangan menganggap jarak yang memisahkan itu sebagai alasan. Nabi Musa alaihi salam prinsipnya begitu. La abrah, saya tidak akan berhenti. Terus saya akan jalan, terus saya akan mencari. Sabar. Kalaupun dalam proses belajar banyak hal yang tidak sesuai harapan atau gambaran yang sudah kita pikirkan, sabar. Justru di pondok itu kita dididik dan dilatih untuk membiasakan diri menghadapi persoalan sekaligus memikirkan cara menyelesaikannya. Marah, jengkel, tersinggung. Kenapa? Sandalnya dipakai teman. Jangan dijadikan alasan itu untuk pulang. Gak nyaman ternyata di pondok itu. Sandalku dipakai, sampoku diambil, sabunku hilang. Tapi itu dilatih sebenarnya, bahwa besok hari kalau terjadi hal yang serupa, cara bersikap itu bagaimana. Kemudian mengajak teman-temannya, ayo kita bicara, atau dia konsultasikan kepada ustaz dan pengurusnya, ini bagaimana langkahnya. supaya hal-hal seperti ini kalaupun tidak bisa dihilangkan, bisa dikurangi, dilapankan di musyawarahnya. Masalah kamar mandi, antri, jangan dijadikan alasan pulang berhenti dari thalabul ilmi, tetapi carikan solusi dan jalan keluarnya. Banyak hal di pondok kalau dijalani dengan tulus dan ikhlas, apabila sabar dia, itu akan membentuk karakter, sifat baik, kokoh. Karena besok kalau dikatakan lulus dan sudah dinyatakan selesai pendidikannya, hidup di tengah-tengah masyarakat akan menghadapi masalah-masalah yang sama. Kalau tidak terbiasa menyelesaikannya, pusing nanti. Yang ketiga adalah tawadhu. Ketawaduan Nabi Musa alaihissalam, kerendahan hati beliau alaihissalam, yang tetap ingin belajar. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Mau berguru, ya, rendah hati kemudian ingin menyampaikan keinginannya belajar lagi. Itu beberapa pelajaran penting dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir alaihissalam. Saya kira cukup untuk sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berkah dan hidayahnya untuk kita semua. Jangan lupa untuk dicatat 3 pelajaran penting dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Nomor 1, harus belajar, jangan merasa sudah pintar. Nomor 2, sabar dalam belajar menghadapi situasi apapun. Yang ketiga, selalu rendah hati dan tawadhu. Karena besok keluar itu pada ujian Kamis pagi insyaallah taala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.